Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Damos a benvida a nosa audiencia a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e mailo Instituto Resiliencia e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa semanal da Radio Cidadá de Ames, no que falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, poñendo foco sobre as causas e as consecuencias deste impacto e como podemos facerlle fronte. O programa desta semana dedicarémolo de novo á poesía, en concreto a falar dun festival que está a ter lugar nestes días en Compostela, directamente vencellado coa temática do noso espazo, o Festival Alguén que Respira. Mas antes de falar co organizador deste festival, presentarei, como sempre, as persoas que facemos hoxe o programa. Manuel Casalodeiro na coordinación e máis no micrófono, e Belén Martínez nos controis técnicos. Comezamos. Ben, pois hoxe, como vos decía, imos falar dun festival poético que, cando se emita o programa que estamos a gravar hoxe, vai estar xa no seu Ecuador. E para non lo presentar, temos connosco telefónicamente Antón Lopo, que é escritor, xornalista e actor, director da editorial especializada en poesía Chan da Pólvora e tamén do festival Alguén que Respira, que é do que imos falar hoxe con él. Boa tarde, Antón, benvido ao noso programa.
Boas tardes, Manuel, encantado de estar con vos.
Ben, as cousas da radio en diferido fan que teñamos que falar contigo do festival antes de que comece, pero a nosa audiencia vai nos coitar o lunes pola tarde e máis o martes pola mañá, que se repite. Así que esperamos non enzarapellar moito o conto. Imos comezar poñendo un pouco en perspectiva a audiencia que non coñeza este evento. Que é o festival Alguén que Respira e en que ano comeza a facerse, Antón?
O festival de Alguén que Respira é un festival que trata de vincular a poesía cos fenómenos físicos, é dicir, a poesía como fisicidade, o poema como manifestación, tamén física. É un festival que chega a súa sexta edición, este 23, e que desde a súa primeira edición o que trata é de articular programas moi variadas, pero con un tema central que un pouco sirve de eixo ou de pivote sobre o que gravitan os recitais, faladoiros nos que figuran no programa.
Bien. En esta edición, concretamente, ese tema central é a mudanza climática ou o caos climático, como
sí, nos como gusta, decides vos, non?
Sí, gusta nos chamar,
non? Caos climático.
É máis descritivo, non? Porque parece eso do cambio climático que imos simplemente un pouco máis quente e listo, non? Por que escolleste?
Sí, é ecopoesía contra o cambio climático.
Ese é o lema, efectivamente.
É o lema, é un pouco o eixo tamén dos recitais. Desde a primeira edición do festival estamos tratando de ofrecerlle a afección a xente que teña curiosidade, con un certo grao de compromiso co mundo que nos toca vivir, unha serie de temas ou de elementos que a poesía trata dunha maneira manifesta, como pode ser o tema da guerra, cando foi a cuestión de Siria, que sigue sendo, pero cando era no seu arrinque, ou na pasada edición o tema central eran os corpos, as disidencias e o desexo. Este ano eleximos o de ecopoesía, porque desde o festival, desde o equipo que facemos o festival, consideramos que o tema por excelencia que hai neste momento, desde un punto que está por riba de calquera ideoloxía, que despois na práctica non, pero que debería estar por riba de calquera ideoloxía, e que sería o do compromiso do propio ser humano co seu propio corpo e co corpo no que está inserido, era a ecoloxía. E o ecopoema, a ecopoesía, é tamén unha manifestación que está tendo cada vez máis pulo en Galicia e que está xurdindo ese movemento alrededor da ecopoesía como unha nova poesía política, pero tamén emocional, sentimental, unha forma de enfrontarse a unha situación de estrés e de caos, como dices vos, ainda que eu creo que o caos en realidade non existe, que sempre obedece a algunha lei da que non coñecemos o seu vector.
Ben, pois moi interesante como presentación dese novo movimento que está xordindo. Nos neste programa sempre estamos moi atentos á relación da arte coa divulgación científica, do activismo, entón interésanos moito. Vamos agora, se te parece, co programa desta edición, por debullar un pouquiño. O festival ábrese, ou abriuse, para cando se emita o programa, o sábado 18 ao mediodía. Podes resumirnos un pouquiño o programa desa fin de semana e sobre todo, falar centrándonos e cadra nos actos que terán lugar o martes 21, que serán os que a nosa audiencia ainda terá tempo de asistir?
Moi ben. O festival arrinca o programa precisamente con un faladoiro, unha especie de café faladoiro que celebramos ás 12 do mediodía no Ambigú do Teatro Principal. O Teatro Principal é a sede do festival desde a súa primeira edición. Nela participan María Xesús Nogueira, que eu creo que nestes momentos a investigadora literaria que máis está centrada no traballo de apreixar as pegadas da ecopoesía na literatura galega. Cando ela está a Rosa Belbel, que é unha poeta, nova, unha das voces emerxentes da poesía española, e que é tamén unha das grandes estudiosas da ecopoesía, e que está traballando, precisamente facendo a súa tese, la andaluza, sobre as relacións da ecopoesía coa literatura. Entre las dúas van a artellar o tema teórico que logo ao longo de dos 4 días imos desenvolver a través dunha serie de poetas, músicos, performers, que de alguna xeita a través da poesía realizan ou se adentran na ecopoesía. O sábado estará Jorge Richman, que probablemente o Pope na literatura española, tamén no activismo literario español, no ensayístico da ecopoesía, e Candail. Estará María Grandío, que é unha das poetas que están apuntando neste momento, pertencente a ese colectivo radicado en Lugo alrededor do Festival das Lupercais. Candaeles, bueno, estivo pois Rosa Belbel, que pola mañá falou e pola tarde recitou seus poemas. É unha das personalidades máis impresionantes da música actual e da investigación, que é o musicólogo multiinstrumentista, poeta que é Amorante, desde Euskadi, creando atmosferas realmente impactantes. Logo xa o domingo tocou un programa no que finalizaba con Jansky, que ofrecen un panorama, unha peza realmente insólita, realizada a través da música electrónica. Laia Malo é a poeta da música electrónica, a partir dos sons que gravan de insectos das Baleares. Ela Laia é unha poeta en catalán que vive en Baleares, desenvolve con este proxecto esa esculca na música insectívora. Ademais de diles, está Antonio Orihuela, que é un dos grandes poetas que hai neste momento en España, tamén andaluz, investigando no que sería o subxacente anticapitalista e ecopoético. Ademais de Idrestes, está tamén Carlos Solla, que é unha das figuras máis importantes, que máis traballou a ecopoesía, especialmente na cuestión da loita contra os abusos dos xeneradores. Xa o luns o tempo de traballar con Versofonía, que é un dúo musical radicado na Ribeira Sacra, que impulsado por Lady Alpaca, que é o alcume de Mercedes Martínez Modroño, que é unha das ecopoetas que traballan en Galicia de maior compromiso co activismo, tanto na Ribeira Sacra como no resto do país, pero especialmente na Ribeira Sacra, onde leva 5 anos de realizando distintas intervencións e reclamando outra forma, sobre todo outra forma, de compensar a economía do turismo. Ademais dela estará Joseba o Sarrionaendía, que é unha das figuras da poesía vasca dos últimos 50 anos. E a partir da súa poesía está traballando o poeta galego Isaac Xubín e o músico vasco Ordorica. Eles prepararon un espectáculo sobre Sarrionaendía que se presentou en Barcelona e que por primeira vez se pode escoitar en Galicia. E logo xa o martes 21, dependendo como se chan as cuestións climatolóxicos, sí, a nosa proposta e o noso objetivo é presentar 22 poetas que reciten a través dos balcóns da Rúa Nova, desde o Teatro Principal ata o Salón Teatro, onde actuará finalmente Cloplas como peche do festival. E ao longo dese percorrido tamén intervirán os 4 rapaces que gañaron o primeiro premio de poesía Respira para estudantes, que para eles é un momento moi emocionante porque compartirán percorrido, poesía, aparte de recibir o premio, con poetas consagrados como Manolo Rivas, como Ledón Dion, como Elena Villar, como Laia Cociña, como Ismael Ramos, como unha serie de poetas hasta 22 que están hoxe traballando desde unha posición de compromiso e o que o festival lle pediu un poema específicamente composto sobre ecopoesía e co que editamos un volume que se titula 22 ecopoemas contra o cambio climático. Ah,
moi ben, pois a ver se a primavera nos trae un clima apto para a poesía balconeira.
Se non sería no Teatro Principal ou no Salón Teatro,
vale,
espacio interior.
Moi ben, pois queda presentado o festival e agora imos deixarlles o resto do programa, algunhas destas voces participantes e que sexa a nosa maneira de contribuir tamén a esta celebración da primavera, do Día Mundial da Poesía, que creo que tamén é no martes, e da rebeldía lírica contra o caos climático que está a asasinar o noso futuro. Convidamos a nosa audiencia a visitar alguenquerespira.gal para ver todos os detalles do festival desta actuación que queda para o martes, e damosche as grazas, Antón.
Gracias a vos, veña, aí vamos todos xuntos.
Esperamos que sexa un éxito o festival e seguiremos moi atentos, por certo, a esas voces galegas da ecopoesía que nos axudastes a coñecer. Até sempre, Antón.
Unha aperta.
Ben, pois na parte final do programa imos escoitar algunhas das voces participantes nesta edición ecoloxista do festival Alguén que Respira. Comezaremos con Jorge Rittmann, que participou no recital do sábado pola tarde, como nos comentaba Antón, e que xa é un habitual do noso programa, cun par de poemas breves dun novo libro. A continuación, Rebeca Baceiredo, ensaísta, narradora e poeta que participará no percorrido poético deste mesmo martes 21. Outro participante nesa ruada dos 22 ecopoemas contra o cambio climático será Iago González, a quen escoitaremos despois, cun poema inédito titulado Acacia. Tras del, escoitaremos A Bolboreta e o Capitalismo, de Versofonías, coa voz de Mercedes Martínez Madroño, alias Lady Alpaca, e coa música de Flo desde a Ribeira Sacra. E remataremos co poeta andaluz Antonio Orihuela, un dos referentes da poesía da conciencia, con música de Cepe facendo o Sermón de Bilderberg. Deixamos vos agora con toda esta ecopoesía, non sen vos antes lembrarmos, como sempre, que tedes os programas anteriores disponibles en internet en ames.pospetroleo.com e que nos podedes escribir cando queirades a mundofinito@pospetroleo.com. Até a vindeira semana nun novo programa de Vivirmos nun Mundo Finito.
Mi amigo Manuel me pide que grabe algunos poemas. Van aquí unos poquitos inéditos de un libro en el que me puse a trabajar hace unos meses. Se llama Segundo libro de los gorriones. El primer libro de los gorriones lo escribió Becker, Gustavo Adolfo Becker, ¿no? El título inicial de lo que luego se ha transmitido como Rimas era Libro de los gorriones. Entonces aquí va un segundo libro de los gorriones. El tren va deprisa, demasiado deprisa. Deprisa va el autobús, demasiado deprisa. Los ojos van deprisa, demasiado, y las pobres palabras se apresuran tanto. La liebre, junto a las vías, podría ir muy deprisa, pero ella sabe quedarse quieta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esperanza?, le pregunto al gorrión. Se lo piensa un momento y contesta: la esperanza, nos susurran los teólogos, es virtud teologal. Eso quiere decir que camina con pasitos de pájaro, pero no con alas de avión a reacción. No pide la esperanza limosnas a los hechos, mas cuenta con recibir el fruto de su trabajo. Y por último, lo contrario de la esperanza no es la desesperanza ni el pesimismo, es el cinismo su contrario. La esperanza esta mañana es aquel poquito de pan dorado. Compartimos.
Imagina un planeta que brilla no ceo. Imagina que escintilan os seus océanos reflectidos polo sol. Imagina que perde a órbita esa luz e esgaza as nubes da terra e as súas augas vértense como as bauas dun neno que cae durante noites e días e meses e afoga toda a vida menos unha balsa. Imagina unha estrela caída ou un anxo expulsado das esferas celestes. Lucifer, o que leva a luz, afundiu o seu diluvio. Así comezamos. A Apocalipse é o relato dos fillos de Noé. Narra o círculo reactivo entre o alfa e o omega. A loita será entre as promesas que se buscan e se perden na néboa do desexo e as forzas de Deus, a natureza. Din que gaña o logos, a lei. Para non perder, compre abandonar a guerra, estudar as escolas menores, deixar a retorcida concupiscencia do ego e regresar ao cubillo do sinxelo. Imagina un planeta que purga, como os riles no corpo filtran os fluxos. Imagina unha depuradora na que a auga percorre os circuitos ata a excelencia de poder ser bebida, de ser auga viva. Sair dos calabozos, do reino do dragón e cambiar de pantalla. Imagina 300 días ao ano con temperaturas anormalmente altas, 37 billóns de toneladas de CO2 guindadas ao ceo, como unha brinde anual ao sol. Imagina 1 billón de apátridas sen balsa para sobrevivir, trillóns de terabytes de dor.
Todo se fixo na aurora do cristalino ragueiro manco que despega nifra rayata soura nos arredores do estigma branco. Gaia, chea de vida, semella semente raíz que voa. Gaia, a miña boa, que sabes mostrarme o teu sorriso, que bica la verde broa, mofo defunto do resío. Por que eu vexo o teu paraíso e non ouzo máis co vento que zoa? Brúa aleira, o eido seco, aixada sepulta entre o frío arado, no pó baten as contras do povo deserto do árido prado. A colleita non será hoxe. Amiga Gaia, enigma enterrado de poula coberto, o sol da auga foxe, o burro e a vaca, a muller e o neto. Suor e alento, traballo miserento á sombra da mau nos xalundes do tempo. Arrincado fento a fento cada bocado de pan que levar no dente, nun esforzo voraz de muiño e centeo, do forno alleo na lúa decrecente, da abella, mel e romeu no cortizo fenecente, do chourizo recheo na tríade nacente dunha morte enredada co recordo recente. Señora Gaia, señora que chora, seré a cantora das polvoreiras de terra. A túa silva namora, berra nai, berra. mentre sangra silenzio no carozzo do froito, na tua pel derradeira derramada por fora, no lameiro sacho chantado, o rego todo enchoupado, da mole escurecida, da codia apodrecida, de bulleiro anacarado, no foxo aberto unha pá, todo aplantado con lá, perece esperto no vil inxerto de acios de abandono. Respóndeme, Gaia, a da colleita varada, que apaño eu nesta aira mallada, espida do cereal polo que reclamas calada. Esgazan o millo, a seitura aletarjan, esnaquizan certeiros as sombras precoces dos ollos soñadores, enrugados como a noces co destilar amargan. Esmajan palleiros, enferruxan fouces, murchan os teus lamentos entre os marcos fuxidos dos teus ferrados sedentos, de arados fornidos e non de feroces couces. Gaia, que te axoñas magoada, dime que semento, que recollo na túa terra baldrada.
O asfalto non é lugar para unha volvoreta. Atopeina no camiño, sobrevivida ao tránsito de turistas que tragaba o autobús. Era enorme, preciosa, frágil, inesperada. Era o agasallo do día. Recollina, fotografeina para posuir algo daquel momento. Recollémola, fotografámola. Moribunda e fermoso. Ninguén lle sabía o nome. Só tocábamos o lugar común do Ponasás. Convertémola no valor da beleza. Profanamos o efémero. E non tardou ningunha hora en morrer. Mortes sabidas, como a dun amor. Quería agardar o momento nun poema, porque nas fotografías non quedaba enteiro, pero o poema debería falar tamén de temas máis grandes, por que non? Digamos que do capitalismo, do amor, da morte, da beleza e da felicidade. O poema non fala dunha volvoreta, senón de como queremos profanar o efémero cunha fotografía que pode enviarse por WhatsApp e engadirlle adornos ao noso ego. De como non sabemos nada de volvoretas fora dos documentais de sempre. O poema ten que falar de como profanamos o instante para quitarlle aquilo que o deixa voar, precisamente o feito de ser irrepetible. De como cremos que a beleza pode medirse e repetirse, cando a beleza é sempre un accidente da realidade e pasa cada día moitas veces, pero non sempre ollo que revela. Non pode precisarse en que momento a vida decide ser bela e feliz. Non hai emoticono que exprese o arrepío da lúa saindo entre as montañas cando o teu amor te ensina a lúa saindo entre as montañas. Non é satélite, senón acontecemento. Non hai móvil que poda zugar a fermosura da vida que escoa entre os dedos, a caricia da area entre as maus que decide non retela. Por iso este poema fala de como o capitalismo profana a vida e deixa o efémero como mercancía sen valor. Como se as experiencias puideran venderse e comprarse, como se a beleza puidera almacenarse e un stock suficiente de imaxes velas puideran asegurarnos que nada pasa. A beleza pode crearse, pode sentirse, pode compartirse, pode lembrarse, pode descubrirse, pode traducirse, pero non pode atraparse, conservarse, pecharse, dobregarse o poder do metal. Profanamos o instante como se os selfies fosen o elixir da eterna xuventude, como se puideramos apresar a felicidade sen recoñecerlle o seu sacro valor de instantánea, porque ese é opo, nasas. Iso que non pode tocarse sen mancalas. Ise momento fugaz no que a vida é vela. Non pode venderse, nin comprarse, nin guardarse, nin mostrarse. Non pode incorporarse ao ego. Non pode ser mercancía, nin valor. Non pode profanarse a velocidade da vida. Nin coa mellor cámara, nin coa mellor ráfaga. Isto é o que non entende o capitalismo. O capitalismo profana a vida. E ás veces atopas unha volvoreta fermosa ou un amor enorme e limpo, e o tocalo entendes que vai morrer, que o movimento da xaxa non pode remontalo, que vai pasar ese momento e morrerá nas túas maus, que non vas poder metelo en fotografías, que quiso voar e que non puido, que non volverá nunca, pero calquera día un trebo de moitas follas caeráche nas maus. Nada poderemos reter que nos libere. Só a memoria falsificada polos desexos e os medos. Só a memoria falsificada de cando fomos felices. Esa vontade. Un ollo que ve pararse o tempo. Unha visión.
Televidentes, los detentados sentados a la mesa de la precariedad, los que con la papeleta en la mano nunca dudan y votan a quien el televisor les ha dicho que hay que votar. Bienaventurados los que callan en la calle, los que no hacen preguntas, los que viven en un anuncio de publicidad. Bienaventurados los que distinguen un terrorista de un economista, los que nunca vieron una pelota de goma, los que con los guantes puestos hablan de paz. Bienaventurados los que conducen a 200, los que arrasan la tierra y previenen el cambio climático construyendo campos de golf para que esté todo más verde, que la muerte nos coja el bañador. Bienaventurados los reyes, los comisionistas, políticos y banqueros terroristas, los que miran en su asiento desde un piso 33, los sedientos de su bolsa y su 4%, los que viven en el IBEX sin dolor y a todo tren. Bienaventurados los bien cebados con chalet regalados, los alcaldes engordados por mi amigo constructor, los políticos adosados al mito de que ahora al patrón explotador se le llama emprendedor. Bienaventurados los que ríen en las revistas a color, los que no tienen corazón, los todólogos, tertulianos, mercenarios y sicarios al servicio del mercado. Te convierten en tarado y te dicen, de rodillas, yo cocino tu tortilla, te has quedado sin alternativas, pues ya sabemos que con la izquierda todo nos irá peor. Bienaventurados los presos de la fábrica de montaje, la cadena perpetua, el salario fordista revisable, los amordazados sin ley mordaza, los demócratas, los patriotas, los tristes pelotas del santo capital. Bienaventurado mi iPhone que me protegerá de las grasas saturadas, de las patas de gallo, de Kropotkin, de Kierkegaard, de Juvenal. ¿Qué digo? De la próxima reforma laboral. Bienaventurada la prima de riesgo, las centrales nucleares, los episodios de fuga silenciados a raudales, el rocío, las faldas de lunares, el polvo, el camino peregrino por la raya de farlopa, vive Europa, que a Sevilla la corrupción la galopa, del político al rociero, pasando por el pelota. Bienaventuradas las mordidas, las corbatas bendecidas, las mulatas, las chaquetas, los equipos, sus camisetas, con letreros vanguardistas promocionados por estados terroristas, porque aquí lo que sobra son pacifistas extremistas, leyes y agujeros para que se den baños los ríos de los dineros, y en paraíso fiscal tome el sol el futbolero, y al trullo por capullo el titiritero. Bienaventurada la mujer en la orgía capitalista, las violaciones masivas por activa y por pasiva, la
guerra que no entienden los que viven pensando en diciembre, pero participan por la paga y por el humo. Yo de aquí ahora me esfumo, saturado, empalagado. El consumo nos consume, nos encoge, nos destruye. Nos embarca en una sucia vida suicida, triste, opaca. Yo te digo, ven, escapa, huye. Alegraos, regocijaos, saltad de gozo. Están con vosotros el imperio del mercado y el fascismo de baja intensidad. Y de este modo os seguiremos adormeciendo, susurrando, hasta el día del juicio final.